У Кракаве працягваецца другі сусветны кангрэс Божай міласэрнасці. Мы звязаліся па тэлефоне з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, мітрапалітам Мінска-Магілёўскім, які падзяліўся з намі сваімі ўражаннямі аб гэтай падзеі. Ваша эксцэленцыя, сёння ўвага касцёла сканцэнтравана на падзею, якая адбываецца ў Кракаве, на другі сусветны кангрэс Божай міласэрнасці. Скажыце, калі ласка, у чым важнасць гэтай падзеі?
Найперш хочу привітаць Кракава, дзе адбываецца другі сусветны кангрэс Божай міласэрнасці, слухачоў беларускай праграмы Ватыканскага радыя. Мы бачым такую з'яву ў сучасным свеце, што гэты свет блізкасці да Бога ідзе ад Бога, ідзе ў іншым накірунку. Мы бачым працэсы секулярызацыі, і чалавек больш надзеецца на свае сілы, на асягненні навукі, тэхналогіі, але не ставіць чалавека ні навука сама, голая, без моральных принципов, не избавить его так само, и добро развитая экономика, не избавить конта у банку, добрый дом и так далее. Потребно нечто иншее. И тут треба показать вот эту важность Божьей милосердности, что там и тут таким свете, який отворачивается от Бога, Бог человек. Бог его чекает, как он этот человек мог кинуться в объятия Божьей милосердности, как мог найти надею, слухаючи розныя сведчанні падчас кангрэсу, можна ўбачыць, як многа людзей знайшло сэнс свайго жыцця, менавіта чытаючы дзённік святой Фаўстыны Кавальскай або молячыся да Езуса Міласэрнага. Таму мяркую, што немагчыма пераацаніць важнасць гэтай падзеі, якая сёння адбываецца ў Кракаве. Яна проста вызначае накірунак жыцця сучаснага чалавека.
Ваша эксцэленцыя, які ўдзел прымаюць прадстаўнікі Беларусі ў другім сусветным кангрэсе Божай міласэрнасці?
Я быў запрошаны з дакладам, які прачытаў на плошчы ў Кракаве, на рынку. Гэта было таксама для мяне вельмі вялікая падзея асабіста, ну і вельмі многа народу. Я не ведаю, колькі тысяч там людзей было. Але таксама прыехалі яшчэ і некалькі іншых чалавек. Гэта архімандрыт Сергій Гаек, гэта таксама і пробашч Пінскай катэдры, ксёндз Раман Факсінскі, таксама некалькі святароў грэка-католікаў і рыма-католікаў. Таму дэлегацыя невялікая, але мы прысутнічаем і таксама прымаем удзел у гэтай працы гэтага кангрэсу. Больш таго, сёння генеральны сакратар кангрэсу, Хахольскі яго прозвішча, якога я ведаю яшчэ з Масквы, сёння мяне запрасіў на спатканне каардынацыйнай групы прадстаўнікоў усіх краінаў, якія прымаюць удзел у гэтым форуме, і запрашаючы мяне, задаў такое пытанне: ці не прыйшоў ужо час у Беларусі зарганізаваць нацыянальны кангрэс? Я падымаў такое пытанне ўжо перад канферэнцыяй біскупаў некалькі гадоў таму, пасля першага кангрэсу. Я ім адказаў, што я мяркую, што напэўна час прыйшоў, што хацеў бы зарганізаваць такі кангрэс таксама і ў Беларусі, тым больш, што ўжо ёсць нейкая база. Адбылася перагрэнацыя абраза Езуса Міласэрнага і рэліквіі благаслаўлённага ксяндза Міхала Сапоць. Я, у прынцыпе, падтрымліваю такую ідэю.
Кангрэс мае вельмі насычаную праграму. Ці былі якія-небудзь асаблівыя моманты, якія вас вельмі ўразілі?
Так, ну, напэўна, вельмі многа, праграма вельмі-вельмі насычаная, але вот той канцэрт Чанакулю, гэтай групы Чанакуля, тых, якія выйшлі з наркозалежнасці, ён вельмі-вельмі быў прыняты ўсімі вельмі добра і зрабіў вельмі вялікае ўражанне, што чалавек, які быў такой вялікай залежнасці ад наркотыкаў, вызваліўся ад іх і сёння можа паставіць на такую сцэну. Гэтыя людзі проста, калі мы на іх глядзелі, гэта людзі, якія радуюцца сваім жыццём, аднак яны самі казалі, што яны былі памёрлымі. Цяпер яны, дзякуючы Божай міласэрнасці, яны ўваскрослі. Учора, у трэці дзень кангрэсу, дзельнікі яго наведалі Асвенцім. Ведаем, што гэта месца, якое благословлённы Ян Павал II назваў гальготай сучаснасці. І менавіта там гэтыя 2000 удзельнікаў уваходзілі, усіх папрасілі ісці ў цішыне. Гэта трэба было прайсці каля 500 метраў, можа, дзесьці па гэтаму лагеру да манументаў тых, дзе была малітва. Кожны маліўся, як хто ўмеў, пра сябе. Але тады, ну, такое, нейкія такія словы Яна Павла II мне прыйшлі на думку, што что вот это место, где сапраўды Божья милосердность ставит некий запор злу. Божья милосердность является межей того зла, якое творилось тут. И как с этого зла потом Бог мог сделать добро. Сегодня под часвечением так само вельми великое уражение сделала сестра Мария Симон Пере из Франции. Менавіта тая, якая вылечилася невылечальной хворобы представництвом благословленного Яна Павла II. Это, ты бачишь человека, який, ну, не мог себе знайти выйти с той хворобы, лекари не могли знайти, а сегодня он здоровый, это вельми великое уражение. Это, может, такие, так хутко кажучи, наибольшие уражения.
Ваша эксцеленция, у чым актуальнасць паслання Божай міласэрнасці ў сённяшнім свеце?
Сёння паслання з Божай міласэрнасці стаецца вельмі, вельмі актуальным. І яно, як добра ведаем, што калі рака цячэ, то яна з сабой вада ракі забірае з сабой ўсё, што спатыкае на сваёй дарозе і уносіць гэта ўсё ў мора. Таксама і Божая міласэрнасць ахоплівае, як гэтая рака ўсіх, хто кидается в объятия Божьей милосердности, как привести в этот океан, безмежный океан Божьей милосердности. И об этом должен памятать сучасный человек. Это такое специальное послание об Божьей милосердности, якого потребует сучасный свет. Теперь хочу еще сказать так само, что идея процессования специального послания этого другого конгрессу, до свету, ну, и на уже будет завтра принято, завтра будет опубликовано, и, напевно, оно еще больше станет актуальным, больше поставить актуальность послания Божией милосердности.